idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Leo ni Jumatatu, Oktoba mosi mwaka 2018. Tunasikika kupitia masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, makundi yanayoshughulikia masuala ya wazee nchini Tanzania yanaelezea changamoto zinazowapata wazee hao katika maadhimisho ya siku ya wazee.
Kuna wazee kweli ambao wametelekezwa, ambao kwa bahati mbaya hawakuwa na familia, hawakujaliwa watoto. Hao wanapofika katika umri wa uzee, kwa kweli wanahitaji msaada wa serikali.
Katika habari nyingine, wapinzani huko DRC wamekutana kuzungumzia mstakabali wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika nchini humo mwishoni mwa mwaka huu.
Ripoti zote hizi, msikilizaji, unazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika hizi 30 za matangazo yetu, ambayo pia nasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Leo zinasoma kwako na Patrick Ndiyimana.
Mke wa rais wa Marekani Melania Trump anasafiri hivi leo kuelekea barani Afrika, ikiwa ni ziara yake ya kwanza ya kimataifa akisafiri pekee tangu mume wake ashike wadhifa wa rais. White House inasema ziara yake ya siku tano itamfikisha katika mataifa manne, ambayo ni Kenya, Malawi, Ghana na Misri, na ambapo atalenga kuhusu huduma kwa kina mama na watoto wachanga katika mahospitali, elimu kwa watoto, utamaduni na historia katika kila nchi ya Afrika atakayoitembelea, na jinsi Marekani inavyozisaidia nchi hizi katika safari yake ya kujitegemea. Suala la ustawi wa mtoto limekuwa ni lengo kuu la Melania Trump na kampeni yake ya Be Best ambayo ilizindua mapema mwaka huu. Melania Trump anafuata nyayo za wake wa marais waliomtangulia ambao walitembelea bara la Afrika. Hillary Clinton, Laura Bush na Michelle Obama walisafiri kwenda Afrika mara kadhaa. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alivurumisha gari yake iliyojaa milipuko kwenye msafara wa jeshi la Umoja wa Ulaya na kuwaua raia wawili na kuwajeruhi wengine wanne mjini Mogadishu. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi dhidi ya wanajeshi wa Umoja wa Ulaya, ambapo walilenga magari yaliyokuwa yamewabeba wanajeshi wa Kitaliani, katika taarifa iliyotolewa kwenye tovuti inayoliunga kundi hilo la Al-Shabaab. Afisa wa polisi Ahmed Ibrahim ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa msafara ulioshambuliwa ulikuwa unatokea Wizara ya Ulinzi. Gari la jeshi katika msafara huo liliharibiwa vibaya sana. Jeshi la Italy limesema katika taarifa yake kwamba magari matano ya Italy yalikuwa kwenye msafara huo, na gari lilokuwa na wanajeshi wanne lilipata uharibifu mdogo, lakini liliweza kurejea kambini. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linaonya kuwepo ongezeko la watu wanaokimbia mizozo na mateso duniani kote, wakati ambapo nchi nyingi zinafunga milango yao. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika filamu iliyotolewa na UNHCR inaonyesha watoto wakimbizi wakicheza na kusoma pamoja. Lakini kulingana na takwimu, mtazamo wa hali ya baadaye ya maisha yao, kuna uwezekano kwamba kuna siku isiyo na jina watarudi majumbani mwao. Kamishna wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa Filippo Grandi anasema ukosefu wa makazi duniani ulifikia viwango vya juu wakati alipochukua madaraka Januari 2016. Alisema idadi ya watu waliokoseshwa makazi tangu wakati huo iliongezeka na kufikia watu milioni 68.5, ambapo watu milioni 28 kati yao ni wakimbizi. Anasema matatizo ya watu kukoseshwa makazi yanaathiri takriban kila eneo la dunia, ukianzia bara la Afrika Mashariki ya Kati, Amerika ya Kati, Asia na hata Ulaya nchini Ukraine. Anasema matatizo mapya yanasababisha matokeo mabaya sana kufumuka. Kuondoka kwa umati wa zaidi ya Warohingya 700,000 kutoka Myanmar ni mojawapo ya mfano kuelezewa.
Marekani na Kanada mwishowe zimefikia makubaliano ya biashara Jumapili baada ya majadiliano mazito ya dakika za mwisho kabla ya muda wa mwisho uliotolewa na Rais Trump. Makubaliano hayo yanabadili mkataba wa zamani wa biashara huru kati ya Mexico, Marekani na Kanada, maarufu kama NAFTA. Mkataba huo wa biashara wenye thamani ya dola trilioni 1.2 kila mwaka unatarajiwa kusainiwa na Rais Trump pamoja na viongozi wenzake wa Kanada na Mexico mnamo siku 60 zijazo ili uanze kutekelezwa. Trump amepongeza makubaliano hayo leo Jumatatu na kusema kuwa ni makubaliano mapya mazuri ya kibiashara, na kusema ni makubaliano mazuri sana kwa nchi zote tatu na yanaondoa mapungufu na makosa yaliyofanyika katika NAFTA. Rais wa Indonesia Joko Widodo amekubali msaada wa kimataifa kufuatia tetemeko kubwa la ardhi na kimbunga cha tsunami vilivyokumba kisiwa cha katikati mwa nchi hiyo cha Sulawesi na kusababisha vifo vya mamia ya watu. Mwenyekiti wa bodi ya uratibu na uwekezaji Thomas Lembong alitoa tangazo hilo kupitia Twitter hii leo. Hadi sasa vifo 844 vimethibitishwa huku mji wa Palu katika eneo la Sulawesi ukiwa umepigwa vibaya na janga hilo. Maafisa wa Indonesia wanasema wanahofia huenda idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la Ijumaa pamoja na kimbunga cha tsunami huenda ikapanda zaidi na kufikia maelfu ya watu, wakati waokoaji wakijaribu kufikia katika maeneo ya ndani zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wakati wazee nchini Tanzania wakilalamikia kuendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo umaskini, kuuawa na kutekelezwa, watendaji wa serikali na taasisi za kitaifa na kimataifa zinazosaidia kundi hilo wamesema idadi yao imekuwa ikiongezeka sambamba na umri wao wa kuishi. Mwandishi wetu kutoka Arusha, Asraji Mfungi, anayo taarifa zaidi.
Maadhimisho ya siku ya wazee duniani kitaifa yamefanyika katika mji wa Arusha, kaskazini mwa Tanzania, yakiongozwa na Rais mstaafu wa awamu ya pili wa Tanzania, Alhaji Mzee Ali Hassan Mwinyi. Baada ya kupokea maandamano ya wazee, baadhi ya wazee hao akiwemo Bi Miriam Murio wakataja baadhi ya changamoto zinazotishia maisha yao ikiwemo ya umaskini, kuuawa na kutelekezwa.
Tunaona kwamba linatokana na hali ngumu ya maisha. Vijana wanapokwenda mijini kwenda kutafuta maisha, kwa mfano labda ni mtoto wa kike amepata mtoto bila, yani labda hajaweza kuwa na mwenzi, basi mtu anayeachia mtoto yule ni bibi au babu. Na kiondoa kwenda kutafuta maisha kwa sababu pia ajira zinawasumbua vijana, basi inakuwa ule ni mzigo wa bibi au babu kushughulika hivi. Kuna wazee kweli ambao wametelekezwa, ambao kwa bahati mbaya hawakuwa na familia, hawakujaliwa watoto.
Akizungumzia changamoto hizo, Alhaji Mwinyi pamoja na kuwataka wazee hao kuendelea kuwa watulivu, alisisitiza umuhimu wa watendaji wa mamlaka za maamuzi kutoa kipaumbele cha kushughulikia matatizo ya wazee.
Katika risala ya wazee wenzangu, umenieleza masuala mengi ikiwamo umuhimu wa kutungwa kwa sheria ya wazee. Huu sina haja ya kunijibu, kwa kuwa tayari kuna matayarisho yaliyoanza tokea mwaka 2003, isipokuwa kwamba mashauri hayo bado hayafikishwa bungeni na kufanywa sheria rasmi. Matumaini yangu ni kwamba haya yaliyoombwa haya yatatengenezewa sheria rasmi bungeni ili iwe ni sheria ya nchi. Tusubirini.
Hata hivyo, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto wa Tanzania, Umi Mwalimu, amesema pamoja na changamoto zilizopo, serikali imefanya kazi kubwa ya kukabiliana na matatizo ya wazee, ikiwemo ya kuwatambua na kuwapa huduma.
Tangu serikali ya awamu ya tano imeingia madarakani, tumeweza kuwatambua jumla ya wazee 1,657,206 kati ya wazee 2,205,000 wanao ambao wapo nchini Tanzania, na wazee 581,533 wasio na uwezo tumeweza kuwapatia vitambulisho vinavyowawezesha kupata huduma za matibabu bila malipo.
Kauli mbiu ya mwaka huu nchini Tanzania ni wazee ni hazina ya taifa, tutekeleze haki na ustawi wao. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jimvungi.
Tukiendelea na ukurasa wa habari za dunia, rais wa Namibia leo ametoa wito wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi ili serikali iweze kuchukua ardhi na kuigawa tena kwa raia wengi weusi nchini humo. Rais Hage Geingob ametoa pendekezo hilo katika uzinduzi wa mkutano wa kitaifa kuhusu ardhi mjini Windhoek. Namibia inapanga kugawa 43% ya hekari milioni 15 za ardhi ya kilimo kwa wananchi wake weusi wasiokuwa na ardhi ifikapo mwaka wa 2020. Rais Geingob amesema hilo litamaliza kutokuwepo usawa kihaki kati ya wananchi wa Namibia. Waziri Mkuu wa Macedonia Zoran Zaev amesema ataliomba bunge kupiga kura ya kubadili jina la Macedonia ili kumaliza mgogoro wa miaka 27 na nchi jirani ya Ugiriki na hivyo kuiwezesha Macedonia kujiunga na NATO. Jumapili, thuluthi moja ya wapiga kura 1,800,000 walioorodheshwa kushiriki zoezi la kura ya maoni na kuamua jina la Macedonia libadilike na lijulikane kama North Macedonia. Raia wa Macedonia wamefanya maamuzi mazuri kwa kukubali mustakabali wa taifa letu. Wakati umewadia kwa wabunge kuunga mkono maamuzi ya raia, amesema Waziri Mkuu Zaev. Marekani na Umoja wa Ulaya wamewasihi wabunge wa Macedonia kuunga mkono mabadiliko hayo, zikisema wapiga kura wamedhihirisha kuunga mkono Macedonia kuwa mwanachama wa NATO na Umoja wa Ulaya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, upinzani ulifanya mikutano mikubwa kuwahi kuitishwa katika historia ya nchi hiyo baada ya vyama vyote vya upinzani kukutana, ikiwemo wale walio nje ya nchi walioshiriki kwa njia ya video kuzungumzia mustakabali wa uchaguzi mkuu ujao nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wetu kutoka Kinshasa, Salemu na Milongo, na kwanza kutaka kujua yale yaliyojadiliwa.
Kwa kweli ni kwa mara ya kwanza kuweko na mikutano ya hadhara ya aina hiyo ambayo imeruhusiwa na polisi pamoja na serikali, na vile vile kuwaweka pamoja wafuasi wa vyama vikuu vyote vya kisiasa.
Na je, pengine kwa siasa za Kongo, ukiangalia hatua hii ina maana gani hasa katika kipindi hiki?
Wote viongozi wote saba, Moise Katumbi, Felix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu na vile vile Martin Fayulu na Adolphe Muzitu pia ambaye alikuwa waziri mkuu wa zamani, wamehutubia wafuasi wao na kuambia kwamba lengo ni kuwa na mgombea mmoja, na kabla ya kufikia mgombea mmoja kuweko na mpango mmoja wa uongozi ambao watakutana mnamo kipindi cha siku 10 kama jinsi walivyoahidi, ili kuweko na uteuzi huu wa mgombea mmoja. Lakini maswala ambayo yamekuwa yameibuka hivi sasa ni kwamba ikiwa upinzani huu utakuwa na uwezo wa kufikia hatua kama hiyo, kwa sababu mnamo miaka ya nyuma ilionekana walishindwa kweli kutokana na kile ambacho watu wanaelezea kuwa kila mmoja anataka kuchukua nafasi hiyo na kujivunia kila mmoja na kutaka kupata nafasi hiyo iliweza kusababisha kutofikia hatua kama hiyo mnamo miaka ya nyuma.
Na kutokana na hilo, je, wananchi ambao uko nao eneo lako pengine nao nini ambacho wanazungumza kwa sasa?
Kwa kweli walio wengi wanadhani kwamba ni hatua nzuri ikiwa wapinzani watafikia teuzi wa mgombea mmoja, lakini ubinafsi ambao umekuwa kwenye upinzani huo umewapa wengi mashaka kuona kwamba Felix Tshisekedi ameona kwamba ni vigumu amwachie Vital Kamerhe nafasi kama hiyo, na vile vile mtu kama Kamerhe ambaye siku za nyuma alikuwa akitoa tuhuma kwamba Felix hawezi, hajakuwa na uwezo wa uongozi wa taifa na nini, lakini haijulikani kile kitu kinaweza kutukia. Na bahati ambayo wanaweza kuwa nayo wapinzani ikiwa wanataka mageuzi ni kuwa na mgombea mmoja, na ikiwa wataenda bila mgombea mmoja, kwa kweli itakuwa ni vigumu kwao kwa ajili ya ushindi kwenye uchaguzi ujao, kwa sababu upande mwingine wana pesa, ni vile wana vyama ambavyo vimekuwa mahala kote nchini, wamekuwa pia na idara za serikali, sala ambazo itakuwa ni changamoto kubwa kabisa kwa upinzani.
Ni mwandishi wetu Saleh Bwana Milongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa huko DRC. Na wanahistoria na wasajili wa mambo ya kale kwenye makazi ya shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi, utamaduni na elimu UNESCO wamesikitishwa na uchache wa alama za kihistoria kutoka Afrika uliopo kwenye UNESCO. Wataalamu hao waliopo Kigali nchini Rwanda wamesema 85% ya alama za kihistoria katika shirika hilo ni za mataifa ya kigeni, hasa Ulaya. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana maelezo zaidi.
Ripoti iliyotolewa na wataalamu hawa kutoka nchi 17 za Kiafrika zinazotumia lugha ya Kifaransa imeonyesha hali ya kusikitisha kwamba katika alama za makumbusho zipatazo 1092 zilizohifadhiwa kwenye makavazi za UNESCO ni alama 92 tu zinazotoka kwenye nchi za Kiafrika, ikiwa na maana asilimia zaidi ya 85 ya alama hizo na mambo ya kihistoria ni kutoka nchi za Ulaya, Marekani na mabara mengine ya dunia. Hapa swala ni je, Afrika haina alama za kihistoria ambazo zinaweza kuwakilisha utajiri wake wa kihistoria? Mifano iliyotolewa ni Rwanda, ambayo mpaka leo hakuna hata jumba lake la makumbusho hata moja ya mauaji ya kimbari ya mwaka 94 katika UNESCO.
Nous avons eu des descentes sur le terrain qui...
tumeweza kutembelea maeneo mbalimbali nchini Rwanda, hasa majumba ya makumbusho ya mauaji ya kimbari. Tumeona mengi kwa kweli, na si hapa tu, hata nchi nyingine zina mambo ya ajabu. Tangu mwaka 2012 serikali ya Rwanda ilituma maombi kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi na elimu pamoja na utamaduni UNESCO ili kuandikisha majumba manne ya kumbukumbu za mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda, lakini mpaka sasa hakuna jawabu la harakati hizo. Katibu mtendaji wa tume ya Rwanda inayohusika na mapambano dhidi ya mauaji ya kimbari Dr. Bizimana Jean Damascene anasema huenda baada ya mazungumzo haya pengine hali ya mambo ikabadilika, hasa kwa kuwa uelewa wa wataalamu hawa utakuwa mpanuka zaidi.
Bitumye rero tugira abantu bashobora kuba
wametembelea majumba haya yote nchini Rwanda na wamepata picha halisi ya kile kilichotokea hapa, lakini pia wameweza kutoa ushauri wa jinsi ya kuimarisha majumba haya ya makumbusho ili kuweza kuwa na viwango vinavyoweza kukidhi mahitaji ya kuweza kusajiliwa kwenye shirika la UNESCO. Ni mazungumzo ambayo yamewahusisha pia wataalamu na watafiti kutoka makao makuu ya UNESCO, ambao wametaja kwamba changamoto za mataifa ya Kiafrika juu swala hilo ni ukosefu wa uwezo wa kufanya tafiti, lakini ukosefu pia wa ushirikiano miongoni mwa nchi za Kiafrika. Ogu Frank ni mratibu wa idara ya ukusanyaji mambo ya kihistoria kwenye chuo kikuu cha Kiafrika kuhusu urithi wa dunia. Moja ya mikakati tuliyoichukua hapa ni kuhakikisha kwamba maombi 9 kutoka Afrika yawe yamefanywa kazi katika mwaka 2020, na kati ya hayo angalau maombi 3 ya urithi wa dunia kutoka Afrika yawe yamekwisha sajiliwa kwenye shirika la UNESCO kabla mwaka huu wa 2020, na kati ya hayo angalau ombi moja liwe ni kutoka Rwanda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, bado tunakalia huko Afrika ya Kati, ambapo serikali ya Burundi imetekeleza agizo lake la kuyafunga mashirika yasiyo ya kiserikali kwa madai kuwa yameshindwa kufuata sheria za nchi hiyo, jambo linalopelekea mmomonyoko wa maadili. Mashirika mengi, msikilizaji, yaliyopigwa marufuku ni kutoka nchi za bara la Ulaya na machache sana kutoka Marekani. Kenneth Bwira mwenzangu hapa Sauti ya Amerika katika chumba chetu cha habari mjini Washington DC amezungumza na Haidala Kizimana, na kwanza kumuuliza athari zinazojitokeza moja kwa moja kufuatia hatua za mashirika hayo kupigwa marufuku huko Burundi.
kuna athari za kiuchumi na za kijamii. Mfano, athari za kiuchumi, unajua idadi kubwa ya wafanyakazi wa mashirika haya ya kiraia yalikuwa yakitumia wafanyakazi wa hapa nchini. Unajua ilikuwa ni mwajiri wa pili baada ya serikali hapa Burundi. Athari nyingine kwenye mzunguko wa pesa za kigeni, mashirika haya ya kiraia ama mashirika haya ya kimataifa yalikuwa yakichangia pakubwa, kwa sababu misaada yao ilikuwa ikija kwa sarafu za kigeni na hivyo serikali na wananchi wake kunufaika na miradi hiyo.
Je, hesabu za serikali zinatoa takwimu zozote kuonyesha kwamba endapo mashirika haya ya kiserikali yataendelea kufungwa, serikali inaweza kupoteza kiasi fulani cha pesa?
Mpaka sasa hakuna hesabu za serikali ama takwimu ambazo zimekwishatolewa kuhusiana na athari ya uamuzi kama huu. Kulikuwa kuna taraji Jumatatu hii mkutano kati ya waziri wa Burundi wa mambo ya ndani ambaye anahusika na shughuli za mashirika haya, pamoja pia na wajumbe ama wawakilishi wa mashirika haya, lakini mkutano kwa dakika ya mwisho umeahirishwa na hakuna sababu zilizotolewa. Wengi walikuwa wakitaraji kwamba kupitia mkutano huu mengi yatazungumzwa.
Je, huu unaonekana ni mfululizo wa vyombo ambao vinafanya kazi kwa hisani ya nchi za nje, ama ni hatua ambazo serikali inasema kwamba ni ya kuweza kusafisha mambo fulani ndani ya nchi, kwa sababu ni muda si mrefu vyombo vya nje vya habari nao vimefungiwa?
Sababu ambazo wanasema rasmi kuhusiana na huu uamuzi, wanasema kwanza kwamba mashirika haya yalikuwa hayaheshimu sheria za nchi, na kulikuwa na sheria mpya ambayo inahusu harakati za mashirika haya ya kimataifa.
Licha ya kwamba mashirika haya yamekuwa yakitoa msaada kwa serikali, msaada wa kiuchumi na msaada wa kijamii, mbona serikali inaonekana kutotikisika kwa namna yoyote kwamba inapozifunga inaweza ikajipata na mzigo ambao ulikuwa kidogo umechukuliwa na mashirika haya?
Watoe maelezo zaidi. Ni hali tu ambayo imetulia, hatujui umuhimu wa hatua hii na hatujui kile ambacho serikali imetayarisha ili kujipanga kuziba pengo ambalo limeachwa na uamuzi kama huo.
Ni sauti ya mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka huko Burundi akizungumza na Kenneth Bwire kutoka chumba cha habari mjini Washington DC. Michezo.
Tatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze kwa masaibu yanayokumba timu kubwa ya Manchester United katika Premier League, ambayo imekita kambi katika nafasi ya 10 katika ligi hiyo. Sasa inasemekana maafisa wa klabu hiyo tayari wameanza mazungumzo na Zinedine Zidane kuchukua nafasi ya kocha Jose Mourinho, ambaye anakabiliwa na shutuma za kudumaza vipaji katika timu hiyo. United imeshinda mechi 3 tu katika ligi mpaka sasa, lakini kipigo cha 3-1 mikononi mwa West Ham Jumamosi kimezidi kumweka Mourinho katika shinikizo. Basi tutaendelea kuangalia tuone kinachotokea katika timu hiyo. Katika ligi ya NBA, King James alitokeza katika mechi yake ya kwanza ndani ya jezi ya Los Angeles Lakers katika mechi za matayarisho dhidi ya Denver Nuggets na kujipatia pointi 9 katika dakika 15 alizocheza. Hii ni timu ya tatu kwa LeBron James, ambaye amecheza Cleveland Cavaliers na kupata ubingwa mara moja, na Miami Heat ambako aliwapatia ubingwa mara tatu. Naam, basi sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na maneno tu baina ya wataji wa jadi Simba na Yanga katika debi yao ile ya Kariakoo mjini Dar es Salaam, ambayo haikuwa na matokeo watu waliotazamia. George Njogopa mbele ya microphone.
Mashabiki ya klabu za soka za Simba na Yanga, ambazo jana timu zao zilishinda kutambiana, sasa wamesaidia kutupiana vijembe vya hapa na pale, huko kila upande ukimtuma mwenzake kwamba ndio chanzo cha kushinda kushuhudia mabao katika mchezo wa jana ulioshuhudia mamia mashabiki wakifurika katika uwanja wa Taifa. Hata hivyo, mashabiki wa klabu ya Yanga ndio wanaonekana kukuliza zaidi kebei, wakiwatuhumu wapinzani wa Simba wakisema kwamba licha mbwembwe zote za kusajili wachezaji wengi wa kimataifa, lakini walishindwa kufua dafu pale washambuliaji wake walipowekwa kapuni mithili ya muhogo uliochacha. Kwa matokeo hayo, Yanga imeendelea kuweka rekodi aina yake kwa kutopoteza mchezo hata mmoja, hali ambayo baadhi ya wachezaji wa timu hiyo Moto uliokolezwa utaendelea kuwaka hadi mwisho wa msimu wa ligi kuu.
Hii inamaanisha kwamba safari hii tuna nia ya kuchukua ubingwa tena kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo draw hii na tumepata pointi hii moja, tunaweza kushukuru Mungu mpaka sasa hivi hatujapoteza mechi aina yoyote.
Hata hivyo, mashabiki ya klabu ya Simba wamekuwa kidai kwamba timu yao iko vizuri na kusisitiza kwamba kushindwa kupata goli katika mchezo huo pengine kulichagizwa na nguvu za kishirikina kutoka kwa wapinzani wao Yanga. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na nchini Kenya nako kuna ripoti gani katika ligi ya klabu bingwa nchini humo? Twende kwa Dennis Wanyonyi mjini Nairobi.
Huku klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali wakipokezwa taji la ligi kuu nchini Kenya KPL baada ya sare ya mawili kwa mawili dhidi ya Tusker mjini Kisumu siku ya Jumapili. Wapinzani wao tangu jadi klabu ya AFC Leopards wanazidi kundamwa na misukosuko si haba. Hii ni baada ya mkufunzi mkuu wa Rodolfo Zabata kuchangaza kazi hiyo siku ya Alhamisi. Sasa baadhi ya mashabiki wa Kongo wa chui wanaunga mkono kuondoka kwa Zabata kwa madai kwamba alishindwa na majukumu yake. Enoch Shamala ni shabiki sugu wa Leopards tangia mwaka 1970.
Sasa hii FC hata sio FC. Imekuwa ni kama tu timu ya mtaa. Inapikwa na kila timu ikitoka inaenda tu kuchukua points. Alafu sana sana wamekemea wale wanini wa nje, wale coach wa nje. Ambapo hapa tuko na makoach wazuri, wale wameenda training, wale watayasa Pepe FC.
Unazungumzia vipi utendakazi wake kuondoka na unatarajia nini msimu ujao?
Kuondoka kwa Zapata ni kuzuri, lakini utendakazi wake huko mzuri. Fielding yake ilikuwa mbaya. Kama mechi ya Gor na FC tulipoteza, tulikuwa na game. Sasa yeye hakusoma Gor. Gor akamsoma second round ikatua.
Ligi nchini Kenya itafikia tamati yake Jumapili ijayo, huku chui yakienda nyumbani bila taji lolote msimu huu, hata baada ya kubanduliwa nje ya kombe la Ngao almaarufu SportPesa Shield Cup ambayo walikuwa wakitetea. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Onyonyi.
Basi na tumalizie na Lubumbashi kwa mzee wa kazi Kahozi Kosha.
Na mtuanza na mashtaka ya kwanza kihistoria ya timu ya Etoile du Kivu dhidi ya shirikisho la kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mahakama ya sheria ya kandanda huko Lausanne. Rais wa timu ya Etoile du Kivu akina bwana Mushi Bonane alistaki shirikisho la kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuikatalia timu ya Etoile du Kivu kuchezea msimu huu ligi ya kwanza ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mushi Bonane alisema timu yake ilifaulu kubuka na ushindi kwenye mechi ya mtujo ya kuchezea ligi ya kwanza hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya sheria ya kandanda duniani itatoa uamuzi wake kesho ikiwa timu ya Etoile du Kivu itachezea mwaka huu ligi ya kwanza ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au la. Kuhusu kombe la shirikisho la kandanda Afrika, raundi ya nusu finali Jumatano, timu ya Vita Club ya Kinshasa itamenyana na timu ya Al Masri ya Misri. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Basi asanteni wote, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami
na sasa ni wakati wa muktasari wa habari za dunia. Tuzo ya Nobel mwaka 2018 kwa fiziolojia na afya imetolewa kwa James Allison, mhadhiri Marekani katika chuo kikuu cha Texas, na Tasuku Honjo, mhadhiri Mjapani wa chuo kikuu cha Tokyo, kutokana na utafiti waliofanya wa tiba ya saratani. Washindi wa tuzo hiyo kwenye sekta ya ugunduzi wa dawa za tiba hupewa pia zawadi ya dola milioni 1.1. Waziri Mkuu wa Macedonia Zoran Zaev amesema ataliomba bunge kupiga kura ya kubadili jina la Macedonia ili kumaliza mgogoro wa miaka 27 na nchi jirani ya Ugiriki na hivyo kuiwezesha Macedonia kujiunga na NATO. Jumapili, thuluthi moja wapiga kura milioni 1,800,000 waliorodheshwa kushiriki zoezi la kura ya maoni na kuamua jina la Macedonia libadilike na lijulikane kama North Macedonia. Na rais wa Namibia leo ametoa wito wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi ili serikali iweze kuchukua ardhi na kuigawa tena kwa raia wengi weusi nchini humo.
Muktasari wa habari ndio unatufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa sasa ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi baadaye saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Ed Ligongo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.